RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 17 Juni 2017. Saya Enggar Saraswati yang kali ini akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan kembali dengan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran terestrial kami hari ini, Sabtu 17 Juni 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri setuju Sulawesi Utara siaga 1 antisipasi afiliasi ISIS. Gerakan mantapkan nilai Pancasila harus digalakkan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Jumat menilai status siaga 1 yang ditetapkan bagi wilayah Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina tidak ada masalah. Ia memandang penetapan status siaga 1 perlu dilakukan agar tercipta kewaspadaan atas masuknya kelompok ekstremis pro negara Islam, Irak dan Suriah atau ISIS, yakni Maute dari Marawi, Mindanao, Filipina ke Indonesia. Menurut Menteri, status itu perlu untuk mendeteksi setiap perkembangan yang ada di sana. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, menetapkan status siaga 1 di perbatasan Sulawesi Utara, yakni di Kepulauan Talaut, Sangihe, dan Sitaro yang dekat dengan Filipina guna mengantisipasi masuknya pelarian kelompok pro-ISIS dari Filipina ke Indonesia. Namun penetapan status siaga 1 itu dipandang tidak perlu oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Menteri Wiranto khawatir status itu justru akan membingungkan masyarakat di sana. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Mahfud MD mengatakan gerakan memantapkan nilai-nilai Pancasila harus digalakkan kembali untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahfud MD di Boyolali Jumat malam menjelaskan gerakan seperti yang dilakukan oleh kepolisian resor di Boyolali ini harus digalakkan dan sering didengarkan lagi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ia menekankan, radikalisme merupakan gerakan yang ingin mengubah sistem Indonesia yang sudah mapan ini atau akan mengganti Pancasila. Ada yang melakukan hal ini secara terang-terangan, dan ada juga yang melakukan secara diam-diam dengan gerakan ekstrim, dan ini sangat berbahaya. Seperti dikutip Antara, Mahfud MD menegaskan, radikalisme tersebut muncul karena gerakan yang didahului oleh ketidaksukaan kepada perbedaan, tidak mau menerima perbedaan dengan orang lain. Sidang kasus pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam akan dimulai kembali pada tanggal 28 Juli 2017 di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Pengacara terdakwa dari Vietnam Duan Thi Hoang, Naran Singh, kepada media di penjara wanita Kujang Jumat 16 Juni mengatakan, semua pihak setuju untuk kembali mengumpulkan bahan pembelaan hingga akhir Juli mendatang. Selain hal tersebut, pihaknya dan pengacara terdakwa dari Indonesia Siti Aisyah Goi Song Seng telah menerima 44 dokumen dari Jaksa Penuntut Umum Muhammad Iskandar bin Ahmad. Goi Song Seng mengatakan pihaknya akan terus berupaya dan percaya semua kesaksian Siti.
We believe her story totally because
kami benar-benar mempercayai keterangan Siti Aisyah karena kami dapat memeriksa keterangan yang diberikannya dan sesuai dengan barang bukti independen. Siti Aisyah dan Duan Tin Huang bersama 4 orang lagi yang masih bebas pada 13 Februari 2017 didakwa telah membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bernama Kim Jong-nam pada pukul 9.00 pagi di areal keberangkatan Bandara Kuala Lumpur International Airport 2 daerah Sepang Selangor Darul Ehsan. Karena perbuatan tersebut, mereka dihukum di bawah Seksian 302 Kanun Kesaksaan atau Pembunuhan Berencana bersama Seksian 34 Kanun yang sama dengan ancaman hukuman mati. Finansial teknologi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Ketua Lembaga Demokratisasi dan Sosialisasi Teknologi Habibie Center Ilham Habibie dalam acara diskusi finansial teknologi di Jakarta Jumat mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler yang diharapkan akan memberikan manfaat penting dalam mendukung jenis pembayaran melalui aplikasi teknologi.
Pentingnya fintech ini memang kelihatan karena ini insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan financial inclusion. Di Indonesia ini paling 1/3 dari warga kita sudah mempunyai account, ya. Banyak kan tidak punya. Tapi kalau kita lihat, boleh dikatakan semua orang punya handphone, ya. Jadi pemikiran banyak orang tentu logisnya, ya kalau memang penetrasi handphone itu jauh lebih padat daripada penetrasi rekening bank untuk warga kita, ya kenapa tidak kita mencari sesuatu justru melalui teknologi mobile ini yang menggunakan tentunya teknologi IT dan sebagainya untuk menanggulangi masalah financial inclusion tersebut.
Ilham Habibie juga mengatakan finansial teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan jenis transaksi keuangan seperti pembayaran yang aman, murah dan tepat. Mereka tidak perlu lagi menggunakan pembayaran dengan uang tunai. Finansial teknologi memiliki banyak jenis seperti startup pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi retail, pembiayaan, remitansi, dan riset keuangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Lydia Hanifa Amalia, meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah. Ia menilai ada banyak persoalan yang muncul bila aturan itu dijalankan. Hal itu dikatakan Lydia Hanifa Amalia terkait polemik 5 hari sekolah di Jakarta Sabtu 17 Juni 2017. Dari isi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Hanifa Amalia menyatakan ada pasal yang menimbulkan multitafsir. Padahal peraturan yang akan jadi dasar hukum tidak bisa multitafsir. Salah satu pasal yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan ialah pasal 1. Di situ disebutkan semua kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah. Sementara di pasal lainnya, pemerintah menyatakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di luar sekolah. Seperti ditulis Tempo, kebijakan 5 hari sekolah mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Pemerintah Kabupaten Boyolali akan mengirim 18 pelajar sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan sebagai duta seni untuk mengenalkan budaya Indonesia ke Moskow, Rusia pada 2 Agustus. Para pelajar duta seni itu akan menawarkan produk unggulan usaha makro, kecil, dan menengah Boyolali di Moskow. Hal itu disampaikan Bupati Boyolali Seno Samudro di Boyolali Sabtu. Seno Samudro mengatakan, mereka antara lain akan mempromosikan kerajinan tembaga tumang dan buah-buahan segar seperti pepaya, rambutan, durian, dan mangga. Moskow meminta impor komoditas buah asal Boyolali. Ia mengharapkan para pelajar duta seni Boyolali bisa mendapat pelajaran selama mengunjungi museum dan universitas-universitas di Moskow. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, Darmanto, menyebutkan, selain pengiriman 18 pelajar ke Moskow, juga ada pengiriman 18 pelajar lain ke Australia pada 17 Juli mendatang. Berita terakhir, pelatih tim nasional usia 16 Indonesia, Fakhri Husaini, mengapresiasi penampilan timnya saat bertandang melawan Vietnam dalam turnamen undangan Tien Phong Plastic Cup 2017 di Stadion Hoang Yuan, Da Nang, Vietnam, Jumat yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Hal itu dikatakan Fakhri dikutip dari pernyataannya kepada tim media Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Jakarta Jumat. Ia mengatakan dengan skor seri itu membuat tim nasional usia 16 masih memiliki peluang untuk menjuarai turnamen yang diikuti 4 negara. Keempat negara itu adalah Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Taiwan. Pertandingan terakhir pada Minggu 18 Juni pukul 16.00 waktu setempat menghadapi Taiwan menjadi penentu bagi Indonesia. Kemenangan atau hasil seri bisa membawa Indonesia menjadi kampiun, tergantung hasil Vietnam melawan Myanmar pada pukul 18.00 di hari yang sama. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta. Dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 15 Juni menulis Sekolah 5 Hari. Bermain-main dengan pendidikan adalah bermain-main dengan masa depan sebuah generasi. Kualitas masa depan generasi bangsa ini ditentukan kebijakan pendidikan yang diambil masa kini. Kebijakan di bidang pendidikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala tertuang dalam Nawacita. Salah satu agenda strategisnya ialah menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan kewarganegaraan. Terkait hal tersebut, Menteri Muhajir Effendi menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Peraturan tertanggal 9 Juni 2017 itu menyebutkan mulai tahun ajaran 2017-2018, sekolah berlangsung Senin hingga Jumat dan jam sekolah menjadi 8 jam tiap hari. Keputusan 5 hari sekolah itu sontak menuai pro kontra. Sah-sah saja, sebuah kebijakan baru disambut sikap apatis. Tugas pemerintah ialah memberikan sosialisasi. Menteri Muhajir Effendi memastikan pada penataan kurikulum pendidikan, transfer pengetahuan dari buku teks hanya 30%. Sisanya akan diisi dengan pendidikan karakter. Media Indonesia menulis penguatan karakter itulah yang menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang tentram. Tentram karena melalui pendidikan itulah seorang anak dipersiapkan memasuki hari esok. Beralih ke Koran Sindo dalam tajuknya Selasa 13 Juni menulis, Wimbuh dibanjiri harapan. Otoritas Jasa Keuangan OJK kini punya nahkoda baru. Adalah Wimbuh Santoso yang telah terpilih dengan mendorong 50 dari 54 suara dalam voting pemilihan Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017 hingga 2022 oleh Komisi 11 DPR. Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Wimbuh Santoso dapat membawa OJK menjadi lembaga yang kredibel dan menjaga stabilitas sektor keuangan serta nantinya mampu memberdayakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan OJK dapat menciptakan hubungan harmonis antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan pemerintah. Menaruh harapan besar terhadap nahkoda baru OJK, hal yang wajar mengingat peran lembaga tersebut begitu vital berkaitan dengan sektor finansial. Maju tidak hanya lembaga keuangan sangat tergantung pada peran yang dimainkan OJK. Menurut Koran Sindo, semua pihak berharap peran OJK di bawah kendali Wimbuh Santoso bisa lebih maksimal mewujudkan berbagai harapan yang sudah dilontarkan masyarakat. Kami akhiri Koran Republika. Dalam tajuknya Kamis 15 Juni menulis, Memacu Bisnis Halal. Dalam wawancara khusus Republika dengan Presiden Joko Widodo pada akhir Mei lalu, Presiden menegaskan keseriusan pemerintahnya dalam mengembangkan ekonomi syariah di tanah air. Presiden kemudian menyebutkan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini diantaranya penguatan zakat dan pemanfaatan wakaf agar lebih produktif, serta pengembangan keuangan mikro syariah. Presiden pun menegaskan besarnya pangsa pasar keuangan syariah Indonesia sehingga mesti disiapkan instrumennya. Mekanisme pasar yang terbuka menjadikan bisnis dan industri halal pun berada dalam iklim kompetisi. Produk terbaiklah yang akan memenangkan persaingan ini. Dalam konteks ini, Presiden menekankan agar Indonesia jangan hanya menjadi pasar halal bagi produk negara lain. Republika menulis, hasil kajian menunjukkan ada tren anak muda Indonesia yang memilih program studi ekonomi bisnis syariah di berbagai perguruan tinggi, di dalam maupun luar negeri. Tentu ini harus disiapkan dengan industri dalam negeri. Menurut Republika, mudah-mudahan tren yang positif ini meningkatkan optimisme semua pihak untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah global. Bukan hal yang tidak mungkin, harapan itu terrealisasi jika kita bersungguh-sungguh untuk berusaha mencapainya. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1942. Tentara Jerman membunuh penduduk Lidice sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Nazi Reinhard Heydrich. Ketika mendengar Reinhard Heydrich, salah satu anggota Nazi yang paling kejam, telah dibunuh, Adolf Hitler murka dan memerintahkan investigasi menyeluruh dengan segera. Intelijen menghubungkan para pembunuhnya dengan sebuah desa bernama Lidice, 22 km barat Laut Praha. Untuk memberi pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang, Hitler memerintahkan eksekusi para penduduk pria dewasa dan mendeportasi penduduk wanitanya ke kamp konsentrasi. Anak-anak yang mempunyai rambut pirang dan bermata biru dipisahkan dari keluarga mereka dan diadopsi oleh keluarga-keluarga Jerman. Rumah-rumah dibakar dan puing-puingnya diratakan. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia Mesir ditandatangani di Kairo. Presiden Indonesia Soekarno mengirim misi diplomatik ke Mesir sebagai balasan atas kedatangan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Munim, yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim ini bertugas untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di dunia internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia. Perjanjian persahabatan politik dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir. Pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir, dan pihak Indonesia diwakili oleh Agus Salim. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri sekaligus sebagai kegagalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Kita akhiri dengan tanggal 10 Juni 2009, peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.435 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Terdiri dari tiga bagian yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus dengan judul Bank Dunia Optimistis dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun 2017 dan 5,3% pada tahun 2018. Laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Quarterly yang dirilis pada 15 Juni di Energy Building mengungkapkan outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia dipandang terus positif. Dalam acara itu, perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves, menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dilihat Bank Dunia berdasarkan capaian pertumbuhan pada kuartal pertama 2017 yang sebesar 5,1%. Capaian tersebut menunjukkan reformasi fundamental ekonomi Indonesia yang terjaga dan tumbuh baik. Selain itu, Bank Dunia juga melihat prospek ekonomi Indonesia di masa mendatang akan lebih baik. Menurut Rodrigo Chaves, reformasi struktural lebih lanjut akan meningkatkan prospek pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. Bank Dunia menyatakan, meski mencatat progres signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun implementasi reformasi struktural harus tetap dilanjutkan. Dengan demikian, potensi pertumbuhan ekonomi dapat terus terekspansi dan mencapai angka yang berkesinambungan. Dalam laporan tersebut dikatakan, berlanjutnya pemulihan harga komoditas global memberikan dorongan bagi ekonomi melalui pendapatan ekspor dan fiskal. Namun demikian, harga komoditas cenderung meningkat secara moderat, khususnya batu bara yang diekspektasi melemah pada 2018. Dengan demikian, dukungan harga komoditas tersebut terhadap perekonomian cenderung melemah. Oleh sebab itu, beberapa langkah reformasi struktural harus terus dilanjutkan. Bank Dunia memberi contoh antara lain meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto dan memperbaiki daftar negatif investasi. Dengan upaya-upaya tersebut, bersama dengan upaya mendorong mesin pertumbuhan alternatif, maka ekonomi Indonesia bisa berkurang ketergantungannya pada ekspor komoditas. Dalam proyeksi dasar Bank Dunia, investasi diprediksi bakal meningkat. Ini sejalan dengan perbaikan harga komoditas dan membaiknya keyakinan konsumen pasca kenaikan peringkat oleh Standard & Poor's. Selain itu, tingkat bunga pinjaman komersial juga lebih rendah. Pertumbuhan ekspor diprediksi akan meningkat tahun ini dan tetap berlanjut pada 2018. Ini didorong oleh menguatnya permintaan eksternal sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang lebih cepat dan peningkatan pada perdagangan global. Sekian Fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Jumat menilai status siaga 1 yang ditetapkan bagi wilayah Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina tidak ada masalah. Ia memandang penetapan status siaga 1 perlu dilakukan agar tercipta kewaspadaan atas masuknya kelompok ekstremis pro negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, yakni Mauti dari Marawi, Mindanao, Filipina ke Indonesia. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Mahfud MD mengatakan, gerakan memantapkan nilai-nilai Pancasila harus digalakkan kembali untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Sidang kasus pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam akan dimulai kembali pada tanggal 28 Juli 2017 di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Pengacara terdakwa dari Vietnam Duan Thi Huang Naran Singh kepada media di penjara wanita Kajang Jumat mengatakan semua pihak setuju untuk kembali mengumpulkan bahan pembelaan hingga akhir Juli mendatang. Finansial teknologi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Ketua Lembaga Demokratisasi dan Sosialisasi Teknologi Habibi Center Ilham Habibi dalam acara Diskusi Finansial Teknologi di Jakarta Jumat mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler yang diharapkan akan memberikan manfaat penting dalam mendukung jenis pembayaran melalui aplikasi teknologi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Lydia Hanifa Amalia, meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah. Ia menilai ada banyak persoalan yang muncul bila aturan itu dijalankan. Pemerintah Kabupaten Boyolali akan mengirim 18 pelajar sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan sebagai duta seni untuk mengenalkan budaya Indonesia ke Moskow, Rusia pada 2 Agustus mendatang. Para pelajar duta seni itu akan menawarkan produk unggulan usaha makro, kecil dan menengah Boyolali di Moskow. Pelatih tim nasional usia 16 Indonesia, Fakhri Husaini mengapresiasi penampilan timnya saat bertanding melawan Vietnam dengan turnamen undangan Tien Phong Plastic Cup 2017 di Stadion Hoa Xuan, Da Nang, Vietnam Jumat yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kue tradisional Clorot. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Bagi umat muslim, menunggu waktu berbuka puasa dengan mencari jajanan adalah kegiatan yang menyenangkan. Biasanya, muncul pasar sore yang menyajikan bermacam-macam hidangan berbuka puasa. Makanan yang cocok untuk berbuka puasa adalah makanan yang manis, salah satunya adalah clorot. Pendengar, clorot adalah kue tradisional yang berbahan tepung beras, santan, dan gula jawa, serta dibungkus dengan daun kelapa yang muda. Clorot ini sangat unik, warnanya yang coklat, rasanya yang manis, serta teksturnya yang kenyal memberikan cita rasa yang khas. Dalam proses pembuatannya, gula merah, garam, dan pandan dicampur dengan air santan, kemudian dimasak sambil diaduk rata. Setelah itu, baru tuangkan campuran santan ke wadah yang berisi tepung beras, lalu diaduk hingga rata. Kemudian baru tuangkan adonan ke dalam bungkus yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda dan sudah dibentuk seperti kerucut, baru dikukus hingga matang. Pendengar, selain rasanya yang khas, bungkus celorot ini juga sangat unik. Daun kelapa muda dibuat kerucut, melingkar, dan memanjang, sehingga tengahnya dapat diisi adonan. Bagian bawah bungkus celorot harus rapat agar tidak bocor pada waktu dituangkan adonan. Sedangkan bagian atasnya disemat dengan lidi agar tidak lepas dan hancur bentuknya. Pendengar, bagi yang belum pernah menikmati celorot, mungkin akan bingung bagaimana cara menyantapnya, karena bungkusannya yang sangat unik. Mula-mula, kita harus menekan bawah kerucut dengan menggunakan jari. Setelah isinya keluar, baru kita bisa menyantapnya. Celorot ini tersedia di toko-toko penjual makanan atau pasar tradisional dengan harga Rp2.500. Karena bentuknya yang unik, rasanya khas, membuat celorot ini banyak peminatnya. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, sempatkanlah mencicipi kue tradisional ini karena selain harganya tidak mahal, celorot ini juga mudah didapat. Sekian Pesona Indonesia topik kali ini, kue celorot. Kita akan berjumpa besok dengan topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Ada beberapa teori tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Nusantara. Di antaranya, teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat bersama pendatang Hindia Muslim pada abad ke-13 Masehi. Ada pula teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari pedagang asal Persia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Dari teori-teori tersebut, terlihat bahwa Islam sudah cukup lama berada di Indonesia. Maka, tidak heran jika kita akan menemukan banyak masjid-masjid tua di Nusantara. Warna-warni kali ini mengenai salah satu masjid tua di kota Ternate, Maluku Utara yang memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan masjid-masjid lain pada umumnya. Saudara, Masjid Sultan Ternate atau lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama Masjid Sigi Lamo. Sigi Lamo dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo bermakna besar. Jadi, Masjid Sultan Ternate adalah masjid yang besar. Dan ternyata Masjid Sultan Ternate merupakan masjid pertama di Ternate dan terbesar di zamannya. Menurut sejarah, keberadaan masjid ini dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa pendirian Masjid Sultan Baru dilakukan awal abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1606 saat berkuasanya Sultan Saidi Barakati. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Sigi Lamo ini terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat yang keras dan harus dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk keluarga Kesultanan Ternate. Keunikan tersebut diantaranya, kaum hawa dilarang masuk. Para jamaah lelaki yang memakai sarung juga dilarang masuk. Setiap waktu sholat, akan ada balakusu atau penjaga masjid yang berjaga dan mengawasi jamaah yang akan beribadah di masjid ini. Selain pelarangan terhadap kaum hawa dan memakai sarung, larangan lainnya juga berlaku untuk jamaah yang tidak memakai tutup kepala atau kopiah. Namun, takmir masjid telah menyiapkan puluhan kopiah dengan berbagai ukuran untuk dipinjamkan bagi jamaah yang tidak membawa kopiah. Hal unik lain sebelum sholat dimulai, ada 4 muazin yang serempak mengumandangkan azan. Hal tersebut sebagai tanda adanya keterkaitan 4 kerajaan besar yang ada di Maluku Utara, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang masih memiliki kaitan persaudaraan kental yang dikenal dengan sebutan Maluku Kieraha. Saudara, di samping peraturan-peraturan unik tersebut, ada pula berbagai ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak kesultanan dan menambah daya tarik tersendiri bagi masjid ini. Salah satu tradisi yang setiap tahun diadakan di Masjid Sultan Ternate adalah Malam Kunut yang jatuh setiap malam ke-16 bulan Ramadan. Dalam tradisi ini, Sultan dan para kerabatnya dibantu oleh Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan mengadakan ritual khusus yaitu Kolano Uci Sabea yang berarti turunnya Sultan ke masjid untuk sholat dan berdoa. Berbagai aturan dan larangan ini konon berasal dari petuah para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa serta Dalil Moro yang hingga kini masih ditaati oleh masyarakat Ternate terutama di lingkungan Istana Kesultanan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik uniknya Masjid Sigilamo Ternate. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami menghadirkan lagu-lagu religi dari seorang penyanyi pop pria Indonesia bernama Vidi Aldiano. Untuk membuka perjumpaan edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Keagungan Tuhan. Pendengar, demikianlah lagu keagungan Tuhan yang dilantunkan Vidi Aldiano. Di awal lirik lagu, pendengar diajak untuk insyaf dan sadar bahwa kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Judul lagu tersebut tentu sudah tidak asing lagi bagi penikmat musik religi. Awalnya lagu keagungan Tuhan dipopulerkan oleh grup musik The Lloyd pada era 70-an. Tanpa mengubah aransemen utamanya, Vidi Aldiano pun dengan apik membawakan lagu religi tersebut dengan gaya khasnya. Pendengar, bakat musik dari penyanyi kelahiran Jakarta tahun 1990 ini sudah dimulai sejak kecil. Vidi Aldiano lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sangat mengapresiasi musik. Sejak usia 3 tahun, Vidi sudah mahir bermain piano melalui bimbingan ibunya yang memang merupakan seorang guru piano. Kecintaannya terhadap musik pun terus tumbuh seiring berkembangnya kemampuan bermusik Vidi. Meski demikian, Vidi tidak secara instan bisa masuk belantika musik Indonesia. Harry Kies, ayah dari Vidi Aldiano, pernah menawarkan album demo Vidi kepada teman-temannya yang memiliki perusahaan rekaman. Album demo tersebut ditolak sebanyak 6 kali. Namun akhirnya pada tahun 2009, seorang produser musik tergerak untuk melambungkan nama Vidi Aldiano ke dalam belantika musik Indonesia. Pendengar, sebelum melanjutkan pembahasan tentang Vidi Aldiano, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Rindu Rosso. Selamat mendengarkan.
Kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berhabar jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja. Di sini
ikhlasmu pada
Saudara, demikianlah lagu Rindu Rasul oleh Vidi Aldiano bersama Sam Bimbo. Lagu yang dinyanyikan Vidi beserta vokalis dari salah satu band ternama di Indonesia itu menceritakan tentang rasa rindu dan kagum seseorang kepada Rasulnya. Lagu Rindu Rasul adalah salah satu lagu religi yang dibawakan oleh Vidi Aldiano dalam album Lelaki Pilihan. Sebuah album yang dirilis pada tahun 2009 untuk mewarnai suasana Ramadan kala itu. Lagu utamanya yang berjudul Rindu Rasul langsung mendapatkan ruang di hati pecinta musik Indonesia. Lagu itu sempat menjadi lagu tema Ramadan sebuah stasiun televisi swasta nasional. Meski sukses di pasaran, hingga kini Vidi Aldiano belum membuat kembali album religi. Pada tahun 2015, Vidi Aldiano pun kembali merilis sebuah lagu religi bersama penyanyi Alika. Lagu berjudul Akhirnya Itu merupakan lagu daur ulang dari lagu berjudul sama yang telah dipopulerkan terlebih dahulu oleh Bimbo. Kolaborasi duet yang cocok dan menarik itu pun kembali diterima masyarakat untuk mewarnai suasana Ramadan di Indonesia. Baiklah saudara, demikianlah pelangin ada edisi kali ini tentang Vidi Aldiano. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu berjudul Akhirnya dan Ibunda Kita Surga Kita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di pelangin ada edisi berikutnya.
Melupakan dirimu. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ibunda, alangkah dalam makna ungkapannya, bisakah kita menangkapnya? Surga di bawah telapak ibunda, alangkah ikhlas cinta sayangnya, bisakah kita membalasnya? Kita lahir, bunda yang menyambung nyawa. Kita pergi menuntut ilmu, bunda yang mendoa selalu. Bunda tak berkurang
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.